Прывітанне. Я Марта, і вы слухаеце падкаст Крымінальныя гісторыі. Не забудзьцеся падпісацца і паставіць падабайку. Нашай камандзе вельмі прыемна, а вы не прапусціце наступны выпуск. Пры падрыхтоўцы да гэтага выпуску мы паўтарылі хімію і ўспомнілі сусветную гісторыю. А ўсё для таго, каб расказаць вам гісторыю серыйнага атрутніка з Мінска, які з неверагоднай упартасцю ішоў да сваёй мэты. Лето 1982 года. Мінск. Тэатр імя Янкі Купалы. Падчас спектакля «Гамлет» нечакана згасае святло і больш не ўключаецца. Рабочыя сцэны кінуліся даведацца, што ж такое адбылося, пра што тэхнічныя непаладкі. За сцэнай выявілі машыніста сцэны Сергея Кучарова. Мужчына адчуваў такі боль, што яго нават скруціла. Калегі выклікалі хуткую дапамогу, і мужчыну ў цяжкім стане даставілі ў бальніцу. Усе былі шакаваныя станам Кучарова. Распавядалі, што вочы Сергея закаціліся, з рота пайшла пена, а пульс ледзь прамацваўся. Мужчыну накіравалі ў рэанімацыю, але як медыкі не стараліся, выратаваць яго не ўдалося. Лекарам здаўся гэты выпадак падазроным, на твар усе прыкметы атручвання. Засталося даведацца, чым менавіта атруціўся няшчасны Кучараў. Для гэтага была прызначана і праведзеная судмедэкспертыза, якая паказала, што ў крыві загінулага былі солі талію. Здзіўлены? Такая інфармацыя можа здзівіць нават вопытных спецыялістаў. Гэта рэчыва не дастанеш у звычайнай краме бытавой хіміі. Солі талію – высокатаксічны метал. Яго яшчэ называюць атрутай атрутніка або пудрай спадчыннікаў. Гэтае рэчыва даступна толькі прафесійным хімікам. Ужываюць яго ў прамысловасці і як атруту супраць грызуноў. Характэрнай рысай атручвання талем з'яўляецца выпадзенне валасоў, калі, вядома, чалавек не паспявае да таго моманту памерці. Як жа рэчыва апынулася ў целе працоўнага сцэны тэатра? Пачалася крапатлівая праца следчых. Неабходна было высветліць матыў такога, пагадзіцеся, незвычайнага злачынства. А можа гэта зусім не злачынства, а фатальная выпадковасць? Што ж удалось высветліць? Аказалася, што Сергей Кучараў яшчэ за два тыдні да смерці звяртаўся ў паліклініку са скаргамі на здароўе. Мужчына скардзіўся на металічны прысмак у роце, казаў, што яго атруцілі. Але лекары спісалі ўсе сімптомы на авітамінос і прапісалі вітамінкі, свежую садавіну і агародніну. Ад скаргаў на атручванне проста адмахваліся. Сергею Кучараву становілася ўсё горш і горш. У яго пагоршыўся зрок. Болі станавіліся ўсё мацней. Але мужчына хадзіў на працу, бальнічны яму не давалі, бо доктор лічыў, што пацыент сімулюе. Вынік мы ведаем, у мужчыны спынілася сэрца. Жонка Кучарова распавяла, што муж пачаў скардзіцца на здароўе, калі з таварышам выпілі бутэльку шампанскага. Ігар Лабанаў, той самы таварыш, пацвердзіў аповед жонкі. Ігар Лабанаў таксама звяртаўся па дапамогу да медыкаў, і скаргі былі такія ж, як у Кучарова. Металічны прысмак у роце і здранцвенне канечнасцяў. Мужчына распавёў, што напой выглядаў дзіўна. Калі бутэльку адкаркавалі, шампанскае не пенілася. Яшчэ Ігар Лабанаў распавёў, што спіртное ён узяў з шафкі Уладзіміра Мезенцава. Ці значыць, што гэта ён атруціў мужчын? Вядома, падазрэнне адразу ж упала на яго. Пры сустрэчы са следчымі Уладзімір Мезенцаў распавёў, што шампанскае ён атрымаў, калі працаваў у іншым тэатры, у тэатры оперы і балеты. Так моцна вабіла яго гэтая бутэлька, што ён яе ўзяў з чужой шафкі. Была створана даследчая група. Перш за ўсё праверылі завод, бо алкаголь вырабляецца партыямі, а значыць, смерцяў можа быць нашмат больш. На заводзе пеністых він былі не рады такім заявам. Па-першае, навіна аб атручванні партыі алкаголю магла пасеяць паніку сярод насельніцтва, а па-другое, падарваць рэпутацыю завода. Аднак гэтая версія была тупіковая. На прадпрыемстве не выкарыстоўвалі талій, абсталяванне было замежнае, і чалавек не мог умяшацца ў вытворчасць. Ды да таго ж, больш не было ніводнай скаргі. Тады следчыя сталі высвятляць, адкуль узялася гэтая смяротная бутэлька. Нечакана актрыса тэатра оперы і балета заявіла, што гэта з яе шафкі знікла бутэлька шампанскага. Месяц таму бутэльку разам з запіскай ёй даслаў прыхільнік. Запіску актрыса захавала, тэкст сапраўды мог напалохаць, асабліва ў абставінах, якія склаліся.
«Ты будзеш маёй, ты заўсёды была маёй. Зразумей, толькі я магу зрабіць цябе шчаслівай у гэтым жыцці. Не супраціўляйся, інакш горка пашкадуеш».
«Я тихая зброя. Можна непрыкметна падсыпаць, і ахвяра нават не даведаецца, што хтосьці спрабуе яе ліквідаваць. Яд выкарыстоўвалі і героі літаратуры, і арыстакраты, і палітыкі, і палюбоўнікі. Можа быць, і ў выпадку з актрысай раўнівы прыхільнік не вытрымаў і адважыўся забіць аб'ект любові. Трапіць у грымёрку да актрысы справа не самая простая, таму следчыя сталі шукаць забойцу сярод персаналу тэатра. Міліцыянты сабралі ўзоры почырку ўсіх работнікаў, а таксама ўзялі на аналіз саму запіску. Высветлілася, што на запісцы засталіся рэшткі касметыкі, пудра і аловак для вачэй. А значыць, запіску і смяротны яд падклала жанчына. Праз нейкі час грымёрша прызналася, што гэта яна прынесла бутэльку і запіску, а папрасіў яе гэта зрабіць родны брат. Мужчына быў неўзаемна закаханы ў прыгожую акторку і жадаў, каб яна звярнула на яго ўвагу. Брат грымёршы слесар апынуўся двойчы судзімым за хуліганства і за спробу згвалтавання. Мужчыну затрымалі. На допыце ён адмаўляўся прызнавацца ў атручванні, казаў, што не датычны да гэтага і не стаў бы цкаваць акторку. Следства яму паверыла. Нават калі ўявіць, што слесар аўтапарка мог ведаць пра солі талія, напрыклад, з апавядання Гаты Крысці, то дзе ж ён змог бы дастаць рэчыва? І зноў у следства тупік. Вынікі несуцяшальныя. А тым часам з'явіліся новыя ахвяры. На наступны дзень двое хлопцаў трапілі ў бальніцу з падобнымі сімптомамі. Рыгор Лапцеў і Уладзімір Рыбакоў адзначалі гадавіну заканчання ВНУ у гасцях у знаёмай. Дзяўчына частавала віном, вось толькі віно было непростае, а прыгатаванне па адмысловым рэцэпце. Пасля такога напою у няшчасных не было шансаў выжыць. Ускрыццё паказала, што хлопцы атруціліся саляной кіслатой. Перад смерцю яны паспелі сказаць, што віном, грузінскім сапіраве, частавала маці дзяўчыны. Саляная кіслата – небяспечнае рэчыва. Разведзеная саляная кіслата ўжываецца ў медыцыне, аднак у высокай канцэнтрацыі смерць звычайна наступае ад шоку ў першыя гадзіны ці нават хвіліны. Следчыя звярнуліся да меркаванай атручніцы. Жанчына расказала сваю гісторыю. Незадоўга да вечарынкі яна вярталася дадому, і дзве бутэлькі віна стаялі пад дзвярыма суседа на лесвічнай клетцы. Недоўга думая, жанчына прысвоіла алкаголь сабе. Калі маладым людзям стала дрэнна, яна выліла рэшткі віна, а бутэльку выкінула. Міліцыянтам удалося знайсці бутэлькі з-пад віна. У іх засталіся сляды саляной кіслаты. Натуральна ўсталявалі і імя суседа – Уладзімір Мезенцаў. Мужчына сказаў, што наогул нічога не ведае пра тое, што адбываецца ў суседняй кватэры. Атрымліваецца, што зноў тупік. Але калі злачынец так і не змог забіць сваю мэту, значыць, будуць яшчэ ахвяры. Як жа выйсці на след забойцы? Міліцыянты працягнулі сваю працу. Апытаўшы супрацоўнікаў тэатра, высветлілася, што ў тэатры імя Янкі Купалы ўжо бывалі дзіўныя выпадкі атручвання. Прыблізна за паўгода да падзей лета 1982 года трое супрацоўнікаў тэатра выпілі звычайны лімонад. Праз нейкі час яны адчулі недамаганне. Яшчэ праз нейкі час зранцвенне канечнасцяў, а затым у іх пачалі выпадаць валасы. Аналізы паказалі, што мужчыны былі атручаны таліем. Няўжо зачэпка, але хто стаіць за гэтымі атручваннямі? І як жа гэтыя мужчыны выжылі пасля атручвання смяротным ядам? Калі работнікі тэатра адчулі сябе дрэнна, яны звярнуліся да лекараў. Медыкі паставілі ім дыагназ – атручэнне таліем. І параілі піць гарэлку. Моцны напой вывеў частку яду з арганізма. Мужчыны не загінулі, аднак аднаму з іх яд нанёс сур'ёзныя траўмы. Мужчына псіхалагічна не справіўся і праз год пасля завяршэння ўсіх падзей скончыў жыццё самагубствам. Адкуль тады яны ўзялі гэты злапомны лімонад? Аказалася, што пацярпелыя атрымалі яго ў прэзенце ад Уладзіміра Мезенцава. Вось гэта супадзенне. Уладзімір Мезенцаў сказаў, што лімонад знайшоў у сваёй шафцы. Піць не стаў, а аддаў напой калегам. І вядома, не падазраваў, што лімонад можа быць атручаны. Пільны ператрус у кватэру Уладзіміра Мезенцава не даў ніякіх вынікаў. Хіба што пацвердзіў, што ніякіх небяспечных хімікатаў мужчына ў кватэры не трымае. Ці значыць гэта, што ўвесь гэты час ахвяры быў Уладзімір Мезенцаў, і гэта яго з неверагоднай упартасцю хочуць атруціць? Атрымліваецца, што хтосьці атруціў лімонад, мужчына не стаў яго піць. Затым зламыснік вырашыў, што Уладзімір спакусіцца шампанскім. Але і тут чакала няўдача. Тады, можа быць, грузінскае віно прыйдзецца даспадобы. І зноў міма. Уладзіміру Мезенцаву прыйшлося ўспамінаць, каму ж ён насаліў і хто мог жадаць яму смерці. Магчыма, гэта была палюбоўніца Ганна Праскурына. Уладзімір успомніў, што яны моцна пасварыліся, і дзяўчына пагражала, што заб'е яго. Да таго ж аказалася, што Ганна працавала ў аптэцы правізарам. З хіміяй дзяўчына знаёмая, а яшчэ мае доступ да хімікатаў. Аператыўнікі і Уладзімір Мезенцаў неадкладна адправіліся да Праскураны. А там іх чакалі сапраўдныя італьянскія страсці. Калі дзяўчына ўбачыла ў вочка былога каханага, яна трохі замарудзілася. За дзвярыма былі чутныя хуткія крокі. Памарудзіўшы, дзяўчына адкрыла дзверы і... І калі б не аператыўнікі, якія своечасова паспелі перахапіць рукі Ганны Праскурынай, то на галаву Мезенцава прыляцела б патэльня. Можа быць, дзяўчына знервавалася, што яд не зрабіў сваю справу і вырашыла ўзяць усё ў свае рукі. Пры ператрусе ў тым месцы, дзе захоўваюць свае самыя важныя рэчы, на балконе была выяўленая банка з саляной кіслатой. Дзяўчына заявіла, што кіслату прынесла маці з працы для гаспадарчых патрэб. Ганну Праскурыну затрымалі да высвятлення абставінаў на трое сутак, а тым часам знаходку адправілі на аналіз. Правялі экспертызу, якая паказала, што саляная кіслата ў банке была моцна разбаўлена і не нанесла б ніякай шкоды. А так як больш ніякіх доказаў супраць Ганны не было, дзяўчыну праз трое сутак адпусцілі. І зноў тупік. Тады следчыя пачалі капаць у іншы бок. Аднекуль жа талій з'явіўся ў спіртным і лімонадзе. Значыць, трэба праверыць усе месцы, адкуль яго можна дастаць. Такое небяспечнае рэчыва не прадаецца вольна, таму кола пошукаў звузілася да спецыялізаваных месцаў. Адным з такіх месцаў быў Беларускі дзяржаўны універсітэт. Выкладчыца ВНУ паведаміла каштоўную інфармацыю. З шафкі з хімрэактывамі знікла саляная кіслата высокай канцэнтрацыі. Сталі правяраць усіх, у каго ёсць доступ да шафкі. У адным са спісаў аператыўнікі выявілі знаёмае для сябе прозвішча. І не, гэта не Мезенцаў. На хімічным факультэце вучыўся Аляксандр Няхаеў. Брат Валерія Няхаева, работніка сцэны тэатра оперы і балета. За Аляксандрам усталявалі назіранне. У адзін з дзён аператыўнікі зафіксавалі, як Александр накіраваўся ў краму хімрэактываў. Але не з параднага ўваходу зайшоў Александр. Нейкі загадкавы скрутак прадавец перадала студэнту-хіміку з чорнага ўваходу. Аператыўнікі вырашылі затрымаць маладога чалавека. Аднак Александр паспрабаваў збегчы, а скрутак выкінуць. Але аператыўнікі апынуліся хутчэй. Праверылі і змесціва скрутка. У ім апынуўся мыш'як. Ды ў такіх колькасцях, што рэчыва хапіла б, каб атруціць тысячы людзей. Мыш'як вядомы чалавецтву вельмі даўно. Яго яшчэ выкарыстоўвалі старажытныя грэкі і рымляне. Акрамя карысных уласцівасцяў, напрыклад, яго выкарыстоўваюць для сінтэзу паўправадніковых матэрыялаў або вырабу фарбаў, мыш'як мае атрутныя і канцэрагенныя ўласцівасці. Часцей за ўсё мы ўспамінаем мыш'як, калі гаворка ідзе пра цкаванне грызуноў або атручванне арыстакратаў у рэальным жыцці і ў дэтэктывах. У кватэры братоў Ніхаевых правялі ператрус і выявілі падпольную лабараторыю з усім неабходным абсталяваннем. Колбы, мензуркі, падручнікі, запісы і многае іншае. У толстым шлітку былі падрабязна апісаны досведы Александра. Таленавіты студэнт змог у хатніх умовах атрымаць цыаністы калій. На балконе, дзе большасць людзей захоўвалі лыжы, у чорным партфелі браты трымалі ртуць, мыш'як, солі барыя і талій. Затрымалі абодвух братоў. Валерый Ніхаеў прызнаўся хутка, сказаў, што яму шкада тых загінулых. Ён нават цікавіўся іх лёсам і спачуваў пацярпелым. Усё ж яго мэтай быў Уладзімір Мезенцаў. Менавіта яго старанна спрабаваў атруціць Ніхаеў. Па словах Валерыя, Уладзімір нанёс яму глыбокую траўму, якую немагчыма было дараваць. Падчас падрыхтоўкі спектакля Мезенцаў выпусціў дэкарацыі і замест таго, каб прынесці прабачэнне, нагаварыў гадасцяў і крыўдных слоў Валерыю. А між іншым, Ніхаеў мае вышэйшую адукацыю, і калі ён працуе не па спецыяльнасці, гэта не значыць, што яго можна абражаць. Але вось з хіміяй Валерый знаком не быў, затое Александр быў таленавітым хімікам. Так і атрымаўся злачынны дуэт. Малодшы брат вырабляў яд, а старэйшы караў крыўдзіцеля. Вось толькі на шляху помсты браты сабралі выпадковых ахвяр. Валерый Ніхаеў нарадзіўся ў 1948 годзе у Мінску, і на момант затрымання яму было 34 гады. Бацька памёр рана, і маці выхоўвала дзіця адна. Праз нейкі час нарадзіўся малодшы брат Александр. Браты былі вельмі блізкія. Валерый замяніў Александру бацьку, выхоўваў і усяляк дапамагаў. Нягледзячы на цяжкае дзяцінства і недахоп грошай, Валерый змог скончыць універсітэт і уладкаваўся на прэстыжную працу. Аднак з-за непахісных прынцыпаў мужчына звольніўся і паступіў на службу ў тэатр. Валерый быў замкнёным, прынцыповым, людзей цураўся, а следчыя адзначалі запаволенае мысленне. Жыў з мамай і братам, распавядаў, што стаў нелюдзімым пасля таго, як яго абразіў аднакурснік, які прачытаў любоўны ліст Валерыя у прысутнасці дзяўчыны і іншых хлопцаў. Пасля гэтага Валерый стаў лічыць, што свет да яго несправядлівы, што шанцуе ўсім, акрамя яго. Ва ўсіх ёсць добрая праца і грошы, а ў яго няма нічога, ды да таго ж і абражаюць. Уладкавацца на працу ў тэатр яму параіў малодшы брат. З-за своеасаблівага пачуцця справядлівасці Валерый забіў траіх чалавек. Яшчэ чатыры засталіся жывыя. Адзін пасля пакончыў з сабой. Як жа Ніхаеву ўдалося здзейсніць такое злачынства і стаць серыйным атрутнікам? Валерый Ніхаеў прыкмеціў у грымёрцы актрысы шампанскае, папрасіў брата прыгатаваць атруту. Магчыма, недвухсэнсоўна сказаў, што ў тэатры завяліся пацукі. Дадаў у шампанскае талій і падсунуў бутэльку ў шафку Мезенцава. Па нейкіх прычынах Мезенцаў перайшоў у іншы тэатр і прыхапіў з сабой бутэльку, дзе ўжо атручаная бутэлька апынулася ў руках калегаў. Тройчы Няхаеў спрабаваў атруціць Уладзіміра, але ні ліманад, ні віно не забілі яго. Может быць, у Мезенцева выдатны анёл-захавальнік. Валеры Няхаева судзілі па некалькіх артыкулах. Замах на забойства, прычыненне цяжкіх цялесных пашкоджанняў, забойства, крадзеж боепрыпасаў. Пры ператрусе ў яго выявілі самаробную агнестрэльную зброю і патроны. Яго прысудзілі да смяротнага пакарання. Аляксандра абвінавацілі ў замаху на забойства і прычыненні цялесных пашкоджванняў. Прысудзілі малодшаму брату 5 гадоў пазбаўлення волі. Яшчэ падчас следства Валеры спрабаваў перадаць маці запіску з раскаяннямі. 34-гадовы мужчына прасіў забыць яго, не пакінуў без увагі брата. Яму он раіў быць разумніцай і добра вучыцца. Валерыя Няхаева расстралялі праз паўгода пасля прысуду. Аляксандр адсядзеў увесь тэрмін. Паводле прысуду ён быў абавязаны пакрыць дзяржаве матэрыяльную шкоду 1368 рублёў. Сярэдняя зарплата ў той час была прыблізна 170 рублёў. Гэтыя грошы былі выдаткаваны на лячэнне ахвяр. Пацярпелыя нічога не атрымалі. Няхаевы самі мелі патрэбу ў дапамозе. Пасля справы братоў Няхаевых былі праведзены планавыя і пазапланавыя праверкі складоў з небяспечнымі рэчывамі. Быў усталяваны больш жорсткі кантроль за абаротам прэпаратаў. А таксама кіраўнікам тэатра і ВНУ паказалі на незалежныя выхаваўчыя работы з калектывамі і навучэнцамі. Цікава, што праверка крамы хімрэактываў, адкуль Аляксандр даставаў рэчывы, паказала адсутнасць нястачы. А вось праз некаторы час кіраўніцтва адправілася за краты за крадзеж. Прыцягнуць да адказнасці хацелі і Лабанова за тое, што ён скраў бутэльку шампанскага. Аднак справа была прыпыненая. Атручанае шампанскае не ўяўляла ніякай каштоўнасці. На гэтым скончылася гісторыя мінскага атрутніка. Калі вам падабаецца слухаць пра атрутнікаў і вы не слухалі наш выпуск пра атручніцу з Віцебска, якая ў 2016 году хацела пазбавіцца ад мужа, то абавязкова паслухайце. Вы даведаецеся пра тое, чаму жанчына не змагла, як звычайныя людзі, проста развесціся, а вырашылася пайсці на такі адчайны крок. Не забудзьцеся падпісацца і паставіць падабайку.